It is a real joy for me to be back here in Latvia again and to see you all.
Man ir liels prieks jūs visus redzēt. Man ir liels prieks būt atpakaļ Latvijā.
This church has a very special place in our hearts as a family.
Un šai draudzei ir ļoti īpaša vieta mūsu ģimenes sirdī.
So I consider it a real privilege to be able to come and speak to you guys.
Tādējādi es uzskatu par lielu privilēģiju privilēģiju un iespēju šeit sludināt pie jums.
Let's pray very quickly before I begin.
Lūksim kopā pirms mēs sākam runāt.
Lord Jesus, please may the meditations of my heart and the words of my mouth be pleasing before you.
Tās es lūdzu, lai man sirds domas un man prāta vārdi būtu tev patīkami.
And please let everything that is worthy of you sink down into the hearts of these here by the power of your Holy Spirit.
Mēs lūdzam, lai Tavs svētā gara spēkā viss, kas ir nepieciešams tirs stiprināšanai, paliekās pie šiem cilvēkiem.
And let them forget the rest.
Un lai visi pārējais aizmirstās.
Amen.
Lūdzam to Kristus vārdā. Amen.
One of the things I've been hearing repeatedly is that things in Latvia right now are hard.
Viena lieta, ko es dzirdu atkal un atkal, ir tas, ka cilvēki man saka, ka Latvijā dienas tagad ir diezgan grūtas un sarežģīti laiki pienākoši.
Things are hard in the economy, things are hard in the church.
Gan ekonomika, gan baznīca piedzīvo grūtus laikus.
And when things become hard, one of the creeping questions that always kind of claws at the heart is this.
Un līdz ko mēs sastopam sarežģījumus, tā viss pamatā mums aug viens tāds pamatīgs jautājums.
It's hard. What's the point of going on?
Un rodās sekojuši jautājums, ja reiz ir tik grūti, kādēļ, lai mēs vienkārši turpinātu vispār dzīvot?
In other words, when things get hard, meaninglessness becomes a problem.
Proti, līdz ko mēs piedzīvam sarežģījumus, jautājums par bezjēdzību kļūst aktuāls.
And it becomes, when times are hard, it becomes difficult for people to see what's the point.
Grūtību brīžos daudziem cilvēkiem sākās jautājumi par to, kādēļ vispār mēs dzīvojam.
It's a problem for me.
Un tā problēma arī pašam priekš manis.
You know, as I'm heading into the semester and I've got a lot of work ahead of me, what's the point?
Un man pieņemsim priekšā stāv jauns mācību gads, jauns semestrs, un arī es uzdodu savu jautājumu, kāda no tā visi jēga.
Another person who thought about meaninglessness more profoundly than I ever could is the French novelist and philosopher Albert Camus.
Un kāds cits, kas par šo jautājumu domājas daudz nopietnāk un pamatīgāk nekā es, ir franču filozofs Albert Camus.
In 1942 he wrote an important essay called The Myth of Sisyphus about meaninglessness.
Un 1942. Gadā viņš uzrakstīja grāmatu, kas saucas Mīts par Sīzifu, kas ir savu veidu eseja par bezjēdzīgumu.
If you don't remember the myth, Sisyphus was a very clever but cruel king in ancient Greece, a mythical figure.
Un jūs atceraties šo mītu no senās Grieķijas, tad Sīzifs bija ļoti cietsirdīgs, bet ļoti ļoti gudrs ķēniņš.
And he thought that he had tricked the gods into giving him immortality.
Un viņam šķita, ka viņš ir pievīls dievus un ka tie viņam ir devuši mūžīgu dzīvi.
But the gods actually punished him into having to push a boulder to the top of a hill.
Bet tā vietā Dievu viņa sodīja ar kādu sodu, ka viņam katru dienu bija jāstumi liels smags akmens kalnā augšā.
Only to have the boulder roll back down to the bottom of the hill once again.
Un katreiz, kā viņš akmeni bija uztumis kalnā augšā, tas akmens vienkārši norupoja atpakaļ lejā, un viņam atkal viņš bija jāstumi augšā.
And then he had to push it up to the top of the hill, and it would roll back down again in a futile cycle forever.
Un tā viņš vēl šo akmeni kalnu augšā, un viņš ripoja lejā, un tā viņš viņu vilka augšā un lejā mūžīgi.
And Camus began his essay entitled The Myth of Sisyphus with these words.
Un Camus šo esēju par mītu par Sīsifu sāk ar sekojušu sentenci.
There is but one serious philosophical problem, and that is suicide.
Mums ir kāda nopietna filozofiska problēma, un tā ir pašnāvība.
Whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy.
Jautājums, vai dzīve ir dzīvošanas vai nav dzīvošanas vērta, ir atbildot uz šo vienu filozofisko jautājumu, kāpēc mēs dzīvojam.
Is life worth living? That's the question.
Vai dzīve ir dzīvošanas vērta? Šis ir pats būtiskākais filozofijas jautājums.
Sometimes life feels pointless.
Un mums jāsaka, bieži vien dzīve šķiet, ka viņa ir bezjēdzīga.
Modern life just has this texture of meaninglessness, of waking up, going to work, coming home, watching TV, eat, sleep, rise, get up, get down, you know, over and over, a futile cycle.
Mūsu modernai dzīvē piemit tāds kā bezjēdzīguma aprises, kur mums liekas bezjēdzīgs apburts apus, kur mēs ceļamies, mēs ķērbamies, mēs ēdam, mēs ejam uz darbu, mēs nākam mājās, mēs ejam gulēt, mēs atkal ceļamies, ejam uz darbu, ēdam, nākam mājās un tā tālāk.
Oh, but it doesn't go on forever, and then you die.
Un tad tas notiekās, un beigās mēs nomirstam.
And it seems to go nowhere.
Mums bieži vien šķiet, ka šis aplis, viņš nekur tālāk arī nevada.
Different people respond to this meaninglessness in different ways.
Un dažādi cilvēki reaģēja uz šo bezjēdzīgumu dažādos veidos.
Let me give you a couple of examples, one silly, one serious.
Un es jums došu divus piemērus, kā cilvēki mēdz reaģēt uz šo jautājumu. Viens būs nopietns, viens būs mazliet tāds rotaļīgs.
This is an actual Craigslist advertisement that ran in the San Francisco Bay Area.
Un es jums nolatīšu priekšā kādu sludinājumu no viena sludinājuma portāla, kas bija San Francisco daļā, kur kāds cilvēks bija, to es sakoju ar sludinājumu.
I'm going to read it, then Viesters is going to read it in Latvian. Nemesis required 6-month project with possibility to extend. I've been trying to think of ways to spice up my life. I'm 35 years old, happily married with 2 kids, and I have a good job in insurance. But something's missing. I feel like I am old before my time. I need to inject some excitement into my daily routine through my arm before it's too late. I need a challenge, something to get the adrenaline pumping again. An addiction would be nice, but in short, I need a nemesis. I'm willing to pay $350 up front for your service as an arch enemy over the next 6 months. Nothing crazy. Steal my parking space. Knock my coffee over. Trip me when I'm running to catch the metro and occasionally whisper in my ear, aha, we meet again. That kind of thing. Just keep me on my toes. Complacency will be the death of me. You need to have an evil streak and be blessed with innate guile and cunning. You should also be adept at inconspicuous pursuit. Evil laugh preferred. Send me a photo and a brief explanation of why you would be a good nemesis. British accent preferred.
Jā, es jums nolasīšu piešās uzlūdinājumu latviešu valodā, kas ir tāds rotaļīgs veids, kā par šo jautājumu runāt. Tātad sludinājuma nosaukums ir nepieciešams liktenīgs ienaidnieks. 6 mēnešu projekts ar iespējamu pagarinājumu. Lūk ir sludinājuma teksts. Pēdējā laikā es meklēju veidus, kā piedot savai dzīvei asumu. Man ir 35 gadi, esmu laimīgi precējies, man ir 2 bērni un labs darbs apdrošināšanas kompānijā. Bet kaut kas tomēr pietrūkst. Man ir sajūta, ka es esmu pārāk vecs priekš saviem gadiem. Manā ikdienas rutīnā vajadzīgs kaut kāda veida satraukums, pirms vēl nav par vēlu. Man nepieciešams izaicinājums kaut kas dod man adrenalīnu. Būtu labi, ja tā būtu kāda atkarība, bet īstenībā man vajadzīgs liktenīgs ienaidnieks. Esmu gatavs maksāt $350 kā priekšapmaksu par jūsu ienaidnieku pakalpojumu turpmāko 6 mēnešu laikā. Tas nav grūti. Iebrauciet manā stāvvietā, izlējiet man kafiju, pielieciet man kāju priekšā, kad es skrienu uz metro, un ik pa laikam iečukstiet man auksī. Nu re, mēs atkal tiekamies. Nu, apmēram tādā garā. Lieciet man nemitīgi būt piesardzīgam, un ja es turpināšu būt bezrūpīgs, es vienkārši miršu. Tātad jums vajag būt ļauniem nodomiem un apvaldītam ar iedzimtu viltību. Tāpat jums jāspēj man neuzkrītoši izsekot. Ļaunas miekli tiks uzskatīt par priekšrocību. Nosūtiet savu fotogrāfiju un nelielu aprakstu, kādēļ jūs varētu būt mans liktenīgais ienaidnieks. Vēlams ar britu akcentu.
This is a man who cannot find who cannot find meaning in this absurd cycle of get up, eat breakfast, go to work, come back home, eat dinner, go to sleep, and over and over and over again.
Tātad šis sludinājums mums parāda kādu cilvēku, kurš savā dzīvē nevar atrast īsti jēgu. Viņš ceļās, viņš iet uz darbu, viņš nāk mājās, viņš iet gulēt, viņš ceļās, iet uz darbu, un tā viss viņš neraz nekādu lielāku jēgu.
But he wants to find some meaning. He wants some way out of this absurd cycle so badly that he's willing to pretend that he's in a James Bond film.
Un šis cilvēks ir tik apnicis un tā kā noguris no savas ikdienas, ka viņš ir gatavs maksāt naudu, lai viņa dzīve izskatītos mazliet pēc James Bond films.
And he's willing to pay for it, just to give himself some idea that he's in a larger drama with good guys and bad guys.
Viņš ir gatavs maksāt tikai, lai piešķirtu savai dzīvei savu asumu, ka viņš ir kaut kādas lielāka notikuma sastāvdaļa, kur ir labie un kur ir sliktie un kur notiekās kaut kādas trillera veidīga rīcības.
That his life has some goal, some purpose.
Ka viņa dzīvē piemest kaut kāds mērķis.
But there are more serious examples as well.
Bet mums arī ir daudz nopietnāk piemēru.
Some months back I watched a film about a young British man, an English guy named Ian Curtis.
Vairākus mēnešus atpakaļ es skatījos filmu par kādu angļu puisi vārdā Ians Curtis.
He was the lead singer in the legendary late 1970s band Joy Division.
Viņš bija vokālists slavenā angļu grupā Joy Division, kas ir 70. Gadu beigu grupa.
As the leader of an up-and-coming band, which was getting great reviews, his life seemed full of promise.
Viņš bija tātad šīs grupas vokālists, un šī grupa, teikt, kāpa slavas pakāpieniem lēnā garā, un dzīve bija tā kā daudz, pilna ar daudz sološiem notikumiem.
He was newly married, had a baby on the way. Music critics loved his stuff as he sang his songs of despair and meaninglessness before enthusiastic crowds.
Viņš bija precējies, viņam drīz bija gaidāms bērniņš, kritiķi ļoti augstu novērtēja viņa dziesmas, kurās viņš apspēlēja bezjēdzīgumu tēmu entuziastisku pūļu priekšā.
But by the end of the movie, he is exhausted by constant touring, and his touring has led him into an affair.
Un films beigās mēs redzam, kad šis varons ir jau pavisam iztukšots, un viņi daudzās koncertūras jau viņi ir novaduši pie tā, ka viņiem ir afēra ar citu sievieti.
He's unable to choose between his wife and child on the one hand and his mistress on the other.
Viņš nespēja, films gaitā viņš nespēja izvēlēties starp dzīvi kopā ar savu sievu un bērniņu un starp savu mīļāko.
He's drained by the stresses of performing. He's struggling with epilepsy.
Viņi ļoti nomoka stresu par uzstāšanos, tā skaitā viņam klāt arī vēl epilepsija.
And worse, he cannot see any point to it all.
Un visvairāk tajā visā viņš nevar saskatīt visām šīm lietām nekādu plašāku jēgu.
Life is just so painful, why keep struggling?
Un viņa dzīve šķiet tik sāpīga un traumatiska, kāpēc lai gan viņš turpināt dzīvot?
So he hangs himself at the age of 23.
Un 23 gadu vecumā šis cilvēks pakarās.
He sang about loss and meaninglessness and despair, but he couldn't live it.
Dziesmās runāja par bezjēdzīgumu un par bēdām, un tanī pat laikā viņš pats nespēja tam stāties pretī.
Now, we could say, well, we Christians don't struggle with that. We don't have that problem because we've got God.
Un mēs bieži vien kā kristieši varētu teikt, ka mēs kristieši ar tādām problēmām nekad nesaskaramies, jo mums taču ir galu beigās Dievs.
But if you're honest, don't you feel like Sisyphus sometimes?
Bet ja jūs esat godīgs pret sevi, varbūt, ka jums dzīvē arī ir tāda brīža, kad jūs jūties tā kā Sīzifs, ka jūs vēlēt to akmenu augšā un lejā.
Don't you get tired and say, what's the point?
Un vai nav reizes, kad jūs esat noguruši un ka jūs jautājat sev, kāda no tā visa jēga, ko es daru?
Tired of your jobs? Tired of difficult relationships? Tired of struggling against your own sin? It all just seems so futile.
Varbūt esat noguruši no savu darbu, kas jums ir apnicīgs, esat noguruši no attiecībām, jūs gal beigās esat noguruši cīnīties paši ar savu grēku, un tur jūs bieži jautājat, kāda no tā visa jēga.
This texture of futility that pervades the whole world is a problem for all of us.
Un šis bezjēdzīguma aprises, tas neatiecas tikai uz kristiešiem un nekristiešiem, tas attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem.
And if it is left unchecked, it fuels drives Christians to distraction.
Un ja šī bezjēdzības tāda kā apjausma un apris kristiešos netiek konfrontēta, šis garas stāvoklis var aizvest pie ļoti nepatīkamām sekām.
It fuels addictions, makes us restless, depressed, self-centered, burnt out.
Tas var mūs novest pie depresijas, tas mūs var novest pie kaitīgām atkarībām, tas mūs var novest pie pašcentrētības un pie tādas rūgtuma sajūtas.
It makes God seem distant and far away, that we're just slogging through life alone, just going through the motions.
Un ja mēs tā kā dziļāk iestiegam šajā sajūtā, mums var sākt šķist, ka Dievs ir ļoti tālu projām, ka mēs esam vieni paši savā nodabā palikuši.
It leads us to a spiritual exhaustion that makes us want to give up.
Un tas mūs aizved bieži vien pie garīga spēka izsīkuma, kas liek mums arī padoties mūsu kristīgajā ceļā.
This is not the way we should be. But what are we supposed to do about it?
Un mēs intuitīvi nojaušam, ka tā tam nevajadzētu būt. Bet kas tad ir veids, kā mēs varam ar šo situāciju vai šo garu stāvokli tikt galā?
We need a change of perspective.
Un vispirms mums nepieciešama cita perspektīva.
So let's see what Paul has to say about the meaninglessness of the world. If you have your Bibles, turn to Romans 8:18-27.
Tādēļ pievērsīsim uzmanību tam, ko Pāvils saka par šo jautājumu, un atveriet lūdzu savas Bībeles, ja jums ir līdzi vai lapiņās, Pāvila vēstule romiešiem, 8. Nodaļa no 18. uz 27. pantam. Tātad.
I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will.
Tad no Romiešu vēstules 8. nodaļas no 18. līdz 27. pantam. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas. Salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļaut iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņai pakļāvis. Tomēr viņai dod cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Ja mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopušas un cieši sāpes, bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveldīti ar pirmo debesu balvu, garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidam, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, vairs nav cerība, jo ja kāds jau kaut ko redz, vai tam uz to vēl jācer, bet ja mēs ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidam. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Tas ir Dieva vārds.
We don't have time to go into detail about what all of this passage says. It's just too rich.
Mums nav laiks, lai mēs, tā teikt, visu pa punktiem un detalizētu apskatītu šajā rakstu vietā.
But I do want to touch on a few points as it relates to the problem of meaninglessness.
Bet es gribētu pievērst uzmanību dažiem jautājumiem, kas tā kā attiecās uz jautājumu par bezjēdzīgumu.
The first thing to realize when you feel depressed and kind of overcome by meaninglessness is this is not your imagination.
Un pirmā lieta ir tas, ka ja jums ir tāda nojauta vai sajūta, ka jums ir nospiestība vai savai depresija, jums jāsaprot, ka tā, ka jūs neesat to iztēlojušies.
Verse 18 talks about the sufferings of this present time, and part of what we suffer is this weight of meaninglessness.
Un 18. Pants runā par šīm ciešanām, un daļa no šīm ciešanām ir tas, ka mēs visi jūtamies kaut kādā mērā bezjēdzīgi.
All of creation suffers from the weight of meaninglessness.
Un šeit rakstīts, ka visa radība, visa Dieva radība kaut kādā ziņā cieš no šīs bezjēdzības.
Paul tells us in verse 20 that creation has been subjected to futility.
Mēs 20. Pantā lasam, kad radība ir pakļauta iznīcībai.
In this phrase, Paul is clearly alluding to the book of Ecclesiastes, where existence under the sun, we are told again and again, is meaningless, meaningless.
Un šis 20. Pants ir pilnīgi skaidri atsaucis uz Salmona mācītāju, kur Salmons mācītājs runā par bezjēdzīgumu, kā Salmona mācītāja grāmatā tiek saukts par vēķeršanu, ka viss ir vēķeršana un viss ir vēlreiz vēķeršana.
It's just a collection of futile, endless cycles going nowhere.
Tad, tur, kur mums šeit ir vārds iznīcība, tur mums būtu jābūt vēķeršanai, ka viss dzīve sastāv no tā kā šķietamiem, bezjēdzīgiem cikliem.
Sun goes up, sun goes down, seasons come, seasons go, people are born, people die, and the cosmic dog chases its tail forever in a futile cycle of meaninglessness.
Mums saule no rīta kā tas sauc? Saule lec, saule riet, sezonas iet, sezonas nāk, mēs strādājam, un šis kosmiskais suns te ar pats savu asti bezjēdzīgā ciklā.
In this sense, Camus was right. The world is absurd, going in these meaningless cycles, just like Sisyphus's endless task.
Un šajā ziņā Alberam Camus bija taisnība, dzīvē piemīt šīs bezjēdzīguma aprises, kur mums ir viens absurds cikls no viena absurda cikla uz nākošo.
You can see it in nature. How many of you saw The Lion King when it came out?
Jūs varat redzēt arī šīs aprises arī dabā. Cik no jums redzējuši Lion King filmu?
Couple of you? Good. In The Lion King they called it the circle of life.
Un Lion King filmā viņi to sauc par dzīves ciklu.
It would be better called the circle of death.
Tā godīgāk to būtu saukt par nāves ciklu.
Even at its most brightest and most hopeful, like in springtime and all these baby animals are being born, nature is full of death.
Un pat vispriecīgākajos brīžos, kā mēs redzam sezonā, teiksim, pavasarī, kad daba atmožās un daudz radības piedzimst, un mēs tik un tā varam redzēt, ka tajā visā klāt arī ir tas taisnība nāves klātbūtne.
Death intrudes into the very order of creation.
Un nāve nepārtraukti iejaucās radības kārtībā.
I grew up in a small farm town in Pennsylvania.
Es uzaugu pats nelielā tādā lauksaimniecības fermā Pensilvānijā.
And every spring, as you saw all of this life, you know, flowers blossoming and baby birds and everything, you would also see signs of death.
Un katru pavasari, kad jūs redzējāt, kad uzplauks puķis un viss zied, jūs arī redzējāt, tā teikt, iznīcības pēdas.
You'd see eggs or a baby bird fallen from its nest.
Jūs redzētu vai nu izkritušas soles vai nu no izdām izvēlušos putneļus.
You'd walk by a hole in a river bank and you'd smell the smell of decay.
Un jūs varētu iet grupas krastiem un jūs varētu pat savost gaisā, kad tā teikt, dzīvnieku pūšanu.
And you know that some animal crawled in there to die and did die.
Un jūs zināt, ka kāds dzīvnieks bija ierāpies upē, lai nomirtu, un viņš arī nomirtu tur.
Every spring, if you look at all the cute little baby animals, every one of them will die without exception.
Un jūs skatāties šajā pavasarī visu šo plaukstošo skatu, jūs zināt, ka katrs no tiem mazajiem zvēriņiem, kas ir piedzimis, viņš arī agrāk vēlāk nomirs.
Meaninglessness and death is built into nature. Nature is enslaved to futility, chained to decay, Paul tells us.
Un mēs zinām, ka gan nāve, gan iznīcība ir daļa no radības, ka tā ir daļa no radības koda vai kodola.
And according to verse 22, nature groans under the weight of that imprisonment.
Un 22. Pantā mēs lasām, ka radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšās un cieši sāpes.
Why has nature been imprisoned?
Un mums jautājums ir, kādēļ gan radība ir, kādēļ gan radība klusībā nopūšas un cieši sāpes.
Paul tells us in verse 20, because of the will of the one who subjected it.
Un 20. Pantā mēs lasām atbildi. Radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņai pakļāvis.
God put a curse on creation after Adam and Eve, representing us, rebelled against him in the garden.
Dievs uzlika lāstu arī visai radībai, kad Ādams un Ieva, kas tā kā mūs pārstāvēja, kad viņi nepaklausīja Dievam.
And that curse has imprisoned the world in futility.
Un viņa nepaklausība ir savā veidā iežogojusi vai apspiedusi visu radību.
The reason the world is so full of meaninglessness is ultimately because of us, because of our rebellion against the Creator.
Un savā ziņā radība ir pakļauta iznīcībai mūsu dēļ, mūsu nepaklausības dēļ Dievam.
The rebellion that we inherited from our first parents, the rebellion of people who still wage war against their Creator.
Un mēs katrs no mums ir šīs nepaklausības mantinieks, ka mēs katrs no mums kaut kādā veidā cīnamies pret Dievu.
That rebellion has brought down God's curse upon the whole cosmos.
Un šī mūsu nepaklausība ir novedusi visu un pakļāvusi visu kosmosu šai iznīcībai.
And nature groans, and we groan along with nature.
Un mēs lasām, kad visa radība nopūšās un cieš sāpes, un mēs nopūšamies un ciešam sāpes kopā ar radību.
We feel that meaninglessness and we suffer for it.
Un mēs ļoti bieži sajūtam šo bezjēdzību un bieži vien mums nākās tās dēļ līdz ciest.
For Camus, in his essay, the only way out of this problem is to be brave.
Šim rakstniekam Albertam Camus vienīgais veids, kā no šīs iznīcības izrauties un bezjēdzības izrauties, ir būt drosmīgam.
We need to be brave and face up to the meaninglessness and embrace the futility.
Viņaprāt, mums ir jāstājās pretim šim iznīcībai un šai bezjēdzībai un jābūt drosmīgai tās priekšā.
We need to somehow find contentment in this futile, meaningless world.
Mums jāpieņem bezjēdzība un jāatrod kaut kāds gandarījums un mierinājums šajā bezjēdzīgā pasaulē.
After all, absurdity means no rules, so it means freedom, right?
Jo gal beigās absurds nozīmē, ka nav nekāda noteikuma, kas nozīmē, ka īstenībā ir pilnīga brīvība.
But what else does it give?
Bet kāda ir otra medaļas puse šim?
It certainly doesn't give us what we need, what we crave deep down.
Varbūt, ka tas arī dod savu veidu brīvību, bet tas kaut kādā ziņā neatrisina mūsu vajadzību, to, ko mēs sirdi, pēc kā mēs sirdi ilgojamies.
Meaning, light, a direction home.
Mēs ilgojamies pēc jēgas, mēs ilgojamies pēc gaismas, mēs ilgojamies pēc virziena mājup.
It leads to nothing but despair and the inevitability of death.
Savukārt absurds, viņš vada tikai un vienīgi uz iznīcību un uz izmisumu.
But Paul gives us a very different perspective by using two little words.
Pāvils savukārt dod mums pavisam citu redzējumu, izmantojot vienīgi divus vārdus.
Look at verse 20.
Paskatījos uz 20. Pants savās lapiņās.
For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope.
Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņa tai pakļāvis. Tomēr viņai dot cerība.
Hope looks to the future.
Un cerība ir tas, kas raugās nākotnē.
This futility that we feel is not just the way things are.
Un bezjēdzība, tas, ko mēs bieži vien piedzīvojam, tas nav vienīgais, kas eksistē.
It is not the way things are supposed to be.
Nedz arī tas ir tas veids, kā visam būtu jābūt.
And more importantly, it's not the way they will be.
Vēl jau vairāk, tas nav tā, kā viss būs nākotnē.
Rather, futility is the marker of creation distorted by sin at this present time.
Iznīcība un bezjēdzība ir grēka sekas šobrīd.
And therefore, this meaninglessness points beyond itself to something better.
Un tādēļ šī iznīcība īstenībā norāda uz kaut ko tālāku.
It points to a world healed from sin, liberated, restored.
Šī iznīcība īstenībā norāda uz ilgām, kas mums ir pēc pasaules, kura ir atbrīvota un kura ir pilnīga.
And we human beings are on point. We are on the tip of that advance towards liberation.
Un mēs cilvēki bieži vien stāvam uz naža asmens, kas virzamies uz šo atbrīvošanu no grēka.
After all, we're the reason that creation got dragged down into futility and meaninglessness in the first place.
Mēs jau esam tas iemesls, kāpēc iznīcība un bezjēdzība ienāca pasaulē pirmām kārtām.
And we, the children of God, shall be the starting point for the renewal and the freedom of all creation.
Un vienlaicīgi mēs kā Dieva bērni būsim arī šīs jaunās pasaules, šīs jaunās radīšanas sākums.
In this sense, Camus was definitely wrong.
Un šajā ziņā Albertam Camus nav taisnība.
Our lives are not just futile cycles of get up, go to bed, work, sleep, eat, die.
Mūsu dzīves, šajā ziņā Albertam Camus nav taisnība, mūsu dzīves nesastāv tikai no bezjēdzīgiem cikliem, celties, strādāt, iet gulēt, celties, strādāt.
It's all going somewhere according to God's plan.
Saskaņā ar Dieva plānu, šai dzīvē ir kaut kāda virzība.
And that somewhere that it's going to is good.
Un tā virzība īstenībā ir laba.
It's somewhere so good that Paul in verse 18 says it's not even worth comparing to the suffering we're going through now.
Un tā virzība un tā dzīve, uz ko mēs ejam, viņa ir tik daudzreiz labāka, ka viņa pat nav vērts salīdzināt ar šī brīža ciešanām, kā Pāvils saka 18. pantā.
God will turn our sighs into laughter as he brings life out of death.
Un Dievs mūs bēdas pārvērtīs priekos, tāpat kā viņš no tumsas rada gaismu.
After all, that's what God did in the resurrection of Jesus.
Tas ir tas, tieši tas, ko Dievs izdarīja Kristus augšām celšanā.
And Jesus' resurrection is only the beginning.
Un Kristus augšām celšanās bija tikai šīs jaunās radības sākums.
Resurrection life will spread out from that event like ripples from a pebble you throw into the middle of a pond.
Un kopš Kristus augšām celšanās šīs radības jaunais sākums izplatīsies tikpat droši, kā izplatās viļņi, kad mēs iesviežam akmeni ūdenī.
God will spread that resurrection life through the whole created order as he starts healing and renewing and turning the whole sinful created order upside down.
Dievs šo augšām celšanās spēku izplat pa visu radību, un ar to viņš dod jaunu sākumu.
That's where we're headed. That's what we long and hope for.
Tas ir tas virziens, pēc kā mēs ilgojamies, un tas ir tas virziens, ko mēs savā sirdī kārojam.
But according to verses 24 and 25, we have to be patient.
Bet saskaņā 24. un 25. pantu mums jābūt pacietīgiem.
We hope, but we hope for something we do not yet see.
Mēs ceram, bet tanī pat laikā mēs ceram uz kaut ko tādu, ko mēs patreiz vēl neredzam.
Think of it like this. Think of your life as a journey.
Jūs varat domāt par savu dzīvi, vai jūs varat domāt par šo jautājumu kā savu veidu ceļojumu.
A journey on a rocky, unpaved, muddy, uneven road.
Tas ir kā ceļš, kas ir akmiņains, nepavisam negludens un dubļains bieži vien.
And you've twisted your ankle.
Un pie tam jums ir izmuļķīta potīte.
And it's swelling.
Un viņi pumpst.
And you're tired and in pain.
Un jūs esat noguris un jums mazliet sāp.
But you keep walking. Why?
Un tomēr jūs turpinat soļot.
Because you know this journey leads somewhere.
Jūs turpinat soļot tādēļ, ka jūs zināt, ka šis ceļš kaut kur ved.
At the end of the road lies home.
Jūs zināt, ka šī ceļa beigās, lai cik viņš arī būtu grūts, ir mājas.
And home is not a cramped little apartment.
Un šīs mājas nav vienkārši mazs dzīvoklītis.
Home is a castle that has been left to you by your father.
Bet šīs mājas ir tā kā pils, ko tēvs jums ir sagatavojis.
And it's not an empty castle.
Un tā ne pavisam nav tukša pils.
In this castle are all the comforts and all the healing and all the joys that you've ever wanted.
Un šajā pilī ir visa veida dziedināšana un visa veida miers, pēc kā jūs esat dzinušies un pēc kā jūs esat ilgojušies.
So in your better moments, you walk proudly, you walk patiently, you walk with gratitude in your hearts because you know that your destination is going to outshine and outweigh everything you've had to suffer along the journey.
Un tad, kad jūs jūtaties labi un jūs esat stipri savā pārliecībā, jūs dodaties šajā ceļā pateicīgs un pacietīgs, jo jūs zinat, kādas labas lietas jūs gaida šī ceļojuma galā.
Paul says in 2 Corinthians 4:17, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all."
Un Pāvils 2. Korintiešu vēstulē 4. nodaļā 17. pantā saka sekojoši. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību.
But sometimes as you walk, you still groan because it hurts, because it's a long journey.
Bet dažreiz, kad jūs mērojat šo ceļu, jums joprojām ir grūti, jums joprojām ir sāpīgi, jums joprojām ir nepatīkami.
It's a burden.
Jums sakās, ka jums ir savai nasta jānes.
But you know what lies ahead, the heavier weight of glory.
Un jūs zināt, ka priekšā ir vēl labāka nasta, kas ir godības nasta.
Furthermore, you know that your father has chosen this particular road for you.
Un vēl jau vairāk jūs zināt, ka jūsu tēvs ir izvēlējies, lai jūs iet tieši pa šo ceļu.
In a sense, this road is your calling.
Un savā ziņā šis ceļš, pa kuru jūs ejat, ir arī ir jūsu aicinājums.
It's not a random meaningless journey.
Tas nav pilnīgi nejauši bezjēdzīgs ceļojums.
Rather, you get to play a small but significant role in a much larger drama.
Gal beigās jums ir uzticēta maza, bet ļoti svarīga loma kādā lielākā notikumā.
In the story that God is writing about the whole world.
Tas šī ir tā loma, ko Dievs stāstā, ko Dievs raksta par visu godību un visu radību.
And that's so much better than being in a James Bond film.
Un tas savā būtībā ir daudz labāk nekā būt dalībniekam James Bond filmā.
Because this story is real.
Jo Dieva stāsts ir patiesis, nevis izdomāts.
And everything that happens in this story, everything happens for our good, according to verse 28.
Un saskaņā ar 28. pantu mūsu raksturietā visas lietas, kas notiekās, pilnīgi visas lietas, kas notiekās šajā stāstā, notiekās mūsu, nāk mūsu par labu.
And even then, it's not like you have to walk this journey alone.
Un vēl jau vairāk, pat jums ir grūti, šis ceļš jums nav jāmēro vieniem pašiem.
Liverpool football fans have an anthem that they sing during their matches.
Un Liverpools futbola komandas līdzitējiem ir kāda himna, ko viņi dzied mačos.
The refrain goes, "Walk on, walk on with hope in your hearts, and you'll never walk alone."
Un šis, es nevarēšu atkārtot, šī himna dzied, turpindoties ar cerību sirdī, un tu nekad nebūs viens pats.
It's a beautiful and haunting melody to hear when 10,000 people are singing it all at once.
Un tas ir gluži brīnišķīgi dzirdēt šo himnu, kad 10,000 cilvēku viņu skandina.
But walk on with hope in your hearts?
Bet no kurienes gan viņi ņem šādu uzsaukumu, turpin ar cerību savā sirdī?
Hope in what exactly?
Par ko gan viņiem būtu jācer?
Don't you see that this song is ultimately true only of the children of God?
Mums būtu jāsaprot, ka šādas himnas būtība attiecās visvairāk un vienīgi uz Dieva bērniem.
We are the ones who never walk alone.
Jo mēs esam tie, kas dodās ceļu un neesam nekad vieni paši.
Paul says that creation has been subjected to futility and it groans.
Mēs lasām, kad Pāvils raksta, ka Dievs ir pakļāvis radību iznīcībai un viņi nopūšās.
And we feel the weight of that meaninglessness and we groan.
Un arī mēs jūtam šo iznīcību un arī mēs nopūšamies.
But in verse 26, the Holy Spirit comes up alongside us and he groans.
Un 28. pantā mēs lasām, kad Svētais Gars nāk mums palīgā un viņš nopūšās kopā ar mums.
He comes to us, he helps us, he feels what we feel, and he groans before the Father with words that are too deep for us to express.
Un Svētais Gars, ko ir kopā mums, un viņš zina, un viņš saprot mūsu grūtības, un viņš nopūšās tādā veidā, kas mums cilvēkiem pat nav vispār saprotams.
The Holy Spirit groans and he makes sure that our groans come before the Father, before his throne, in verse 27.
29. Pantā mēs lasām, ka Svētais Gars nopūšās tādā veidā, ka Dievs dzird, sadzird un saprot mūsu nopūtas un mūsu grūtības.
We Christians are not to be solitary heroes bravely walking this painful journey alone.
Un mums kristiešiem nevajag uzņemties tādu vienpašu ceļinieku vai vienpašu varoņu lomu, kas iet šo ceļu vien paši.
Full of bravery, embracing the futility, embracing the pain.
Mums nevajag no sejuma arī iztēloties nekādus varoņus, ka mēs varam stāties pretī bezjēdzībai kaut kādā iedomātā drosmē.
That's existentialist foolishness. That's posturing.
Tas ir tāda neveikla eksistenciāla stāja.
We all need help. We all walk with a limp.
Un mums katram no mums ir nepieciešama palīdzība, no katrs mums kaut kādā veidā ir klips.
If someone tells you that God is a crutch, then tell them, well, you've heard that crippled people need such things, and wise crippled people understand their need of such things.
Un ja mēs pieņemsim, kāds saka, ka Dievs ir savu veidu kruķis, tad jūs varat pateikt viņam, ka klībiem cilvēkiem ir nepieciešama kruķi, un tas atšķir gudrs klības cilvēks, ka viņi saprot, ka arī citiem tādi kruķi ir nepieciešami.
Every person out there is a cripple.
Katrs no mums kaut kādā veidā ir klips.
They either know it or they don't.
Atšķirība ir tikai tajā, vai viņi to zina, vai viņi to nezina.
So as we pour out our hearts to God, he walks with us and he leads us home step by step, day by day, minute by minute.
Un tad, kad mēs izkartam savu sirdi Dievu priekšā, Dievs ir ar mums katru dienu, katru stundu un katru minūti.
God will have carry us to get us home.
Un Dievs bieži vien arī būs mūsu nes savās rokās, lai mēs nonāktu mājup.
That's the perspective we need to keep in mind when we start saying, what's the point? This is too painful. It's all too futile.
Un tas ir tas redzējums, kas mums jāpatur prātā, kad mums nāk virsū šīs domas, kad viss ir bezjēdzīgs, kad ir pārāk grūti, kad ir pārāk liels grūtības.
But what about when we lose that perspective? How do we regain it again?
Un kas notiekās, ja mēs šo perspektīvu esam zaudējuši? Kā mēs varam to atgūt?
What if we know it in our heads, but we don't know it in our hearts?
Un ko mums darīt, ja mēs tehniski to prātā zinām, bet mūsu sirdī tā nav pazīstama?
First, here are a couple of practical things that you can do to help this knowledge sink down into you.
Šeit būs dažas praktiskas lietas, kas jums var palīdzēt, lai šo patiesību padarītu par daļu no savas sirds.
First of all, rest.
Pirmām kārtām jums ir nepieciešama atpūta.
Jesus says to me, come to me all you who are heavy burdened and I will give you rest.
Un Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat noguruši, un es jūs atvieglināšu.
Christianity is all about rest.
Un savā ziņā visa kristietība ir par atpūtu.
It is not about God constantly judging your performance, waiting to smack you in some way or another.
Un kristietība īstenībā nav, ka Dievs nepārtraukti stāv, uzrauga un meklē iespēju, kā varētu tevi uzšaut un tevi sodīt.
It's not about God waiting for you to stumble along the road and going, I'm so disappointed in you.
Vai arī, ka Dievs nepārtraukti skatās un gaida brīdi, ka mēs beidzot paklupsim un tad izteikt par mūsu spriedumu, ka viņš ir ļoti neapmierināts, ka mēs esam izgāzušies.
God gave Jesus Christ to pay for your sins.
Dievs deva Kristu, lai izpirktu mūsu grēkus.
And the resurrection means that God accepted that sacrifice.
Un Kristus augšāmcelšanās nozīmē, ka Dievs šo grēku izpirkšanu ir pieņēmis.
If you are in Christ, you are now a beloved son or daughter of God.
Ja jūs ticat Kristum, tad tas ir padarījis jūs par Dievu mīlētu dēlu vai meitu.
Stop trying to earn his favor.
Un jums šajā ziņā ir jāatpūšās un jāpārtrauc nopelnīt Dievu labvēlību.
Rest in him.
Bet atpūšaties tajā, kad jūs esat Dieva bērns.
Let what you do come out of a thankful heart, not an anxious, striving heart.
Ļaujiet, lai svētdzība un taisnīgums izriet no jūsu pateicīgās sirds, nevis no jūsu nemierīgās sirds.
Rest in God as he wants you to do.
Baudiet un atpūtieties Dievā tā kā viņš vēlās, lai jūs atpūstos.
But you also need physical, spiritual and mental rest.
Bet jums nepieciešams arī ir fizisks un garīgs fiziska un garīga atpūta.
God has set things up so that you have to stop working sometimes.
Dievs ir radība iekārtojas tādā veidā, kad jums kaut kādā brīdī ir jāpārstāj strādāt.
You might have heard of it. It's called the Sabbath.
Varbūt jūs esat kaut ko dzirdējuši par to, tas ir, to mēs saucam par sabatu.
I know that some of you feel like you have to work so hard that you can't stop studying, you can't stop working.
Un es zinu, ka kāds no jums dažreiz pie sevi domā, ka jums ir jādara tik daudz, ka jūs vienkārši nedrīkstat atļauties svētdienās nestrādāt.
You don't think you can afford to have a Sabbath.
Jums liekas, ka jūs nesat pelnījuši svētdienu vai sabatu.
If you do that, you are deceiving yourself and you are depriving yourself of God's blessing.
Ja jūs tā rīkoties, pirmām kārtām mānat sevi, otram kārtām jūs laupat sev Dievu svētību.
Give yourself a chance to get a little distance from your busy life, a little perspective on the whole thing.
Ļaujot sev atpūsties un ļaujot iegūt sev perspektīvu un savu veidu tādu kā distanci no tā, ar ko jūs nodarbojaties.
In the movies, every so often, you'll have a worker, generally a cop.
Bieži vien filmās ir tāds žanrs, kur kāds cilvēks ieraugs savu dzīvu perspektīvu, un bieži vien tas ir policists.
And it's a cop who's working a case that he's a little too close to.
Un visbiežāk šis policists nodarbojās ar lietu, kurā viņš ir pārāk daudz iesaistīts.
He's losing perspective.
Un viņš zaudē redzējumu par to situāciju.
So his boss comes to him and says, look, you've been working really, really hard. I want you to take some time off.
Un visbiežāk pie viņa atnāk priekšnieks, uzliek rokas plec un saka, es redzu, ka tu esi baigi daudz strādājis. Kāpēc, lai gan tu mazliet neatpūstos?
And then the cop goes home and you know what happens.
Un jūs zināt, kad tas policists aizbrauks mierīgi mājās, un jūs zināt, ka kaut kas notiksies.
He works harder than ever until he solves the case.
Viņš aizbrauc mājās, un tur viņš strādā vēl daudzreiz smagāk nekā, ko viņš strādā ofisā.
I've got news for you. You are not a Hollywood cop.
Bet problēma tā, ka jūs neesat šis policists, jūs dzīve nav šī Hollywoods filma.
And the boss has come to you and said, you know what, you've been working hard, I think you should take some time off.
Bet jūs zinat, ka jums pie jums īstenībā atnāk pats galvenais boss, pats galvenais priekšnieks un saka, jums būtu jāatpūšās.
And if I were you, I'd listen.
Un ja es būtu vietā, tad es šim priekšniekam vislabāk paklausītu.
It's a way of fighting back against feelings of futility and the burnout that we feel crunching in on us.
Tātad šī atpūta ir veids, kā mēs stājamies ceļā izdegšanas sindromam, ka mēs stājamies ceļā šai bezjēdzības sajūtai.
It's a way of regaining perspective and strength for your journey.
Tas ir veids, kā mēs iegūstam spēkus un enerģiju soļot tālāk.
Second practical tip.
Otrs praktiskais padoms.
Pray.
Lūdziet.
All of this groaning Paul talks about, you know, how we groan in creation, it's essentially a pleading with God.
Un kad Pāvils runā par šīm nopūtām, viņš jau to domā, ka tā ir savu veidu sarunāšanās ar Dievu.
The groaning in this passage is essentially about prayer.
Un šīs nopūtas īstenībā simbolizē lūkšanas.
When you cannot get the perspective, when you can't get above this texture of futility that's woven into all of life, into the fallen world, then pour out your heart to God and ask for his peace.
Un kad jūs netiekat ārā no šīs bezjēdzības sajūtas, jums ir jālūdz, jums ir jāizlai savu sirds Dievu priekšā.
Pray to God to help you get a hold of the truth and to know it deep down.
Lūdziet, lai Dievs jums dod tā kā citu perspektīvu par savu dzīvi jūsu sirdī.
Groan to him.
Un šajā ziņā arī jūs varat nopūsties Dievu priekšā.
And if that doesn't work and you're still in despair, grab another Christian and say, listen, I really need your help. Please pray with me and pray for me.
Un ja jūs individuālās lūkšanas un jūs individuālās nopūtas jums nepalīdz, ņemiet talkā kādu brāli vai māsu un sakiet, lai viņi jums palīdz, lai viņi lūdz kopā ar jums.
I'm tired and I can't see any point in the struggle anymore. Please help me.
Pastāstiet viņam par, vai viņai par jūsu grūtībām un, un lūdziet kopā ar viņu. Kas ir tas, tas kas jūs kavē jūs nemierā?
Oh wait, but that would mean you'd have to stop pretending that you're a model Christian.
Un tas, protams, nozīmē to, ka jums kaut kādā brīdī būtu jāpārstāj spēlēt tā loma, ka jūs esat perfekts kristietis.
You'd actually have to admit that you're struggling.
Tas nozīmē, ka jums kaut kādā brīdī būtu jāzīst, ka jums ir kaut kādas grūtības dzīvē.
Well, that's okay.
Kas būtu īstenībā pilnīgi pašsaprotami.
We all walk the road with a limp.
Un vēlreiz mēs atkārtojam, kad mēs katrs no mums par šo ceļu mēro klips.
But we are all headed to the castle.
Bet labā ziņa ir tā, ka šis ceļš ved uz pili.
We're headed there together.
Un mēs mērojam šo ceļu kopā.
So let's encourage each other and pick one another up when we stumble.
Tad ir iedrošināsim viens otru un stiprināsim viens otru šajās grūtībās.
This is what the church is for. We never walk alone.
Un tā arī ir, tas arī ir baznīcas un draudzes aicinājums, ka mēs nemērojam šo ceļu vieni paši.
One of the chief encouragements the Holy Spirit has given us is each other.
Un viens no galvenajiem iedrošinājumiem, ko Svētais Gars ir mums devis, esam mēs viens otram.
So take advantage of that.
Tādēļ izmantojiet šo Dieva Svētā Gara svētību.
So, let me wrap up by saying when you get tired of the meaninglessness of life.
Tādēļ ļaujiet man izdarīt secinājumus. Tad, kad jūs esat noguruši no dzīves bezjēdzīguma,
don't brush that feeling off as if it's not real.
Necenieties to tā kā tā kā aiztumt projām, it kā ka tā būtu neīsta.
It is real.
Tā visdrīzāk ir patiesa.
Sisyphus is real and he lives in 21st century Riga.
Tas Sīzifs, stāsts par Sīzifu ir pavisam reāls un viņš dzīvo 21. Gadsimt Rīgā.
But that's not the whole story.
Bet tas nav stāsta beigas.
Redemption is also real.
Dieva izpirkšana arī ir tikpat patiesa.
Resurrection is real.
Dieva augšāmcelšanās ir patiesa.
A creation healed and restored starting with us, that's real.
Un radība, kas ir atjaunota un svētīta, sākot ar mums pašiem, arī tā ir patiesība.
But we need patience.
Un, bet nesoties to, mums visiem ir nepieciešama pacietība.
Because it's not here yet.
Jo tā godība vēl nav pie mūsu nonākusi.
We need to trust that God will take us there.
Mums ir jāpaļaujas, ka Dievs mūs viendien tur aizvedīs.
And we need rest.
Un mums nepieciešams atpūta.
And we need prayer.
Un mums nepieciešams lūkšanas.
And we need each other.
Un mēs esam nepieciešami viens otram.
We are not abandoned children.
Mēs neesam Dieva pamesti bērni.
God has not abandoned us in this meaningless world.
Dievs nav mūs pametis šajā bezjēdzīgajā pasaulē.
God himself is close by.
Dievs mums ir tepat tūmā.
He hears our groans and he will take us home.
Dievs dzird mūsu nopūtus un viņš aizvedīs mūs mājup.
May the Spirit drive that truth into our hearts as we continue along this rocky road that God has called us on.
Un cerēsim, ka Dievs Svētais Gars šo patiesību stipri iestiprinās mūsu sirdī, ka mēs mērojam šo grūto ceļu.
Amen.
Amen.